ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមកចោទជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីអះអាងក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមានចំណងជើងថា History of Southeast Asia បោះពុម្ពលើកទី4ដោយអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះជាអក្សរកាត់ D.G. E. Hall ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគេបានយកសៀវភៅរបស់លោក Hall ទៅបង្រៀននិស្សិតនៅឯវិទ្យាល័យ Cornell នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បាទយើងមើលទៅលើទំព័រទី134នៃសៀវភៅរបស់លោកហលនោះគឺគាត់សរសេរមានន័យថាខ្មែរបាត់បង់ដែនដីសុខោទ័យដែលសព្វថ្ងៃថៃហៅថាសុខោទ័យគឺនៅពេលដែលមានមេដឹកនាំថៃមួយរូបឈ្មោះផាមឿងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយបុត្រីមួយអង្គរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយនឹងថាផាមឿងនោះបានងើបបះបោចច្បាំងឈ្នះចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរដណ្ដើមយកក្រុងសុខោទ័យទៅគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរហូតមកតើ
លោកសាស្ត្រាចារ្យអាចបំភ្លឺជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានទេថារឿងហេតុនោះយ៉ាងណាដែរបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថៃលាវនិងភូមានោះចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបឡើងវិញដោយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងលោកហលនេះនៅក្នុងសៀវភៅគាត់ History of Southeast Asia នឹងគឺទំព័រ134ហ្នឹងគាត់និយាយថាការដែលសៀមយកទឹក ដីសុខតីនឹងទៅបានច្រើននឹងគឺចាប់តាំងពីពេលដែលមេខាងសៀមនឹងគេរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកហលនេះមិនមែនគាត់ច្រឡំទេគឺគាត់ជាមិនចង់និយាយថាគាត់ពលឹះទេប៉ុន្តែគាត់លឿនគាត់ធ្វើលឿនណាស់ស្មានគាត់ថាតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំជូនអត្ថបទសិលាចារឹកសិន
អត្ថបទសិលាចារឹកនឹងគឺនៅក្នុងសៀវភៅលោកសេដេសរសេរជាបារាំងដាក់ឈ្មោះថារើកើយដេសាស៊ីភ្យុងឌុយសៀមភាគទី1សិលាចារឹកនៅសុខតីបោះពុំនៅបាងកកនឹងគ្រិស្តសករាជ1944នៅទំព័រ60សេចក្តីនៃសិលាចារឹកនឹងគឺមានដូចតទៅនេះកាលពីមុនអតីតដែលជាម្ចាស់ក្រុងសោធរៈបូបាន រៀបការកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅគុណផាមឿងព្រះរាជបុត្រីនោះព្រះនាមសេខរៈមហាទេវីព្រមទាំងឲ្យព្រះខ័នជ័យស្រីនិងគោរមងារដល់ផាមឿងថាស្រីឥន្ទ្របតិន្ទ្រាទឹកសេចក្តីសិលាចារឹកគេប៉ុណ្ណឹងឥតមាននិយាយអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទេ ក៏ប៉ុន្តែពាក្យដែលថាអតីតដែលជាម្ចាស់ក្រុងសោធរៈបូនឹងគឺគេសំដៅស្ដេចនៅក្រុងអង្គរគឺស្ដេចខ្មែរ
ចាប់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យតើអត្ថបទសិលាចារឹកនោះមានចារចេញព្រះនាមស្ដេចខ្មែរនាកាលនោះថាជាស្ដេចអង្គណាដែរទេចា៎
អត់ទេស្លាកណាមួយយើងអត់ដឹងទេហើយអ្វីក៏លោកហលនេះថាជាជ័យវរ្ម័នទី7បើយើងសពថ្ងៃនឹងកំពុងតែរកសិលាចារឹកនឹងទៅសេទីងកលគេសិក្សាតាមទួអក្សរតាមឃ្លាទៅថាប្រហែលនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី13
ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 ក្រុងរាជនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ1161ដល់ប្រមាណជាឆ្នាំ1221គឺបានន័យថានៅចុងសតវត្សទី12និងដើមសតវត្សទី13អញ្ចឹងបើមើលកាលបរិច្ឆេទវិញត្រង់ចំណុចនេះតើលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងបំភ្លឺជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាយ៉ាងម៉េចដែរអំពីភាពខុសគ្នារវាងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្រុងរាជនិងពេលដែលខ្មែរបាត់បង់ក្រុងសកលទីនោះ
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនឹងគឺពេលដែលគុណផាមឿងនឹងដេញចង្វាយខេត្តខ្មែរយកទឹកដីនឹងគេសិក្សាតាមទួអក្សរគេសិក្សាតាមឃ្លាទៅថាប្រហែលនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី13គេអត់មានអីច្បាស់ថាជាស្ដេចណាទេដូច្នេះលោកហលនឹងគាត់យកសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី13ជាការពិតបើអញ្ចឹងតម្លើងយើងទៅអូបើអញ្ចឹងគឺជ័យវរ្ម័នទី7លោកហលអត់មានដាក់លេខចំណងជើងប្រាប់យើងថាយកមកពីណាទេ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយជម្រាបអស់លោកថាមានតែអត្ថបទសិលាចារឹកនៅក្នុងសៀវភៅលោកសេដេសរសេរជាបារាំងនឹងទេដែលលោកហលនឹងត្រូវមើលជាភាសាបារាំងនឹងយកទៅសរសេរជាសៀវភៅខ្ញុំយល់ថាលោកហលនឹងគាត់ថាខ្លួនគាត់ថាជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងអត្ថបទអីអត់មានទេដូច្នេះលោកហលខ្ញុំមិនហ៊ានថាគាត់បន្លំទេ គាត់ថាយកអញ្ចឹងតែម្ដងមិនទាំងដាក់លេខយោងពយល់ថាគាត់យកមកពីណាទៀតផង
ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះបាទលោកសុខសាស្រាវជ្រាវនឹងនៅចុងសតវត្សទី13នឹងស្ដេចសោយរាជនៅក្រុងអង្គរនឹងព្រះអង្គព្រះនាមអីខ្មែរបាទដែលសោយរាជនៅចុងសតវត្សទី13នេះគឺជ័យវរ្ម័នទី8ហើយដូច្នេះបានន័យថាស្ថានភាពដែលកើតមាននឹងគឺប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7នឹងលោកសុគតបាត់ទៅហើយ បានឲ្យដឹងអំពីព្រះរាជវង្សានុវង្សរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺបានឲ្យដឹងអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះរាជបុត្រាបួនអង្គរបស់ព្រះអង្គគឺទី1សូរ្យកុមារាដែលជាអ្នកនិពន្ធសិលាចារឹកនៅប្រាសាទតាព្រំទី2វីរៈកុមារាដែលជាអ្នកនិពន្ធសិលាចារឹកនៅប្រាសាទព្រះខ័នទី3ឥន្ទ្រវរ្ម័នជាអតីតចៅហ្វាយខេត្តនៅលាវូដែលដេកខ្មែរដែលសព្វថ្ងៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃដែលថៃហៅថាលុបបុរីនិងព្រះរាជបុត្រទី4ព្រះ
xiêm yok tực đầy sukhot tây nâng tự màn nâng tham mau pi prabhat chay varaman ti prampel prong riêp api sai bri chi bot trey rô bò prong aoi tư mi khang xiêm nâng an nâng kì khó hai bát ap trai tì
ចារដោយសារអស់វេលានាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍តែត្រឹមនេះសិនហើយក៏សូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យ